VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
industri kapas Australia bernilai sekitar 565 juta dolar per tahun. Sejauh ini Tiongkok merupakan pelanggan terbesar negara kanguru itu, walau muncul kekhawatiran para petani kapas menjadi korban dari perang dagang yang semakin memanas.
Otoritas tempat kini membatasi jumlah tamu yang diundang, tergantung zonasi daerah di mana pesta perkawinan itu akan dilangsungkan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 20 Oktober bersama Lea Johannes. Presiden Filipina mengatakan ia tidak keberatan diminta bertanggung jawab atas banyak pembunuhan yang terjadi selama operasi pemberantasan narkoba yang digelarnya. Rodrigo Duterte menyatakan ia siap menghadapi dakwaan yang memungkinkannya dipenjara, namun bukan dakwaan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia juga mengatakan apa yang dilakukannya semata sebagai pengabdian terhadap negara.
You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war.
Pidato Duterte yang disiarkan televisi Senin malam tersebut merupakan pengakuan paling jelas bahwa ia kemungkinan menghadapi dakwaan kriminal atas operasi anti-narkoba yang digelarnya sejak mulai menjabat pertengahan tahun 2016. Jepang hari Selasa menyatakan tidak bisa mengabaikan serangan siber berbahaya yang mampu mengguncang landasan demokrasi setelah muncul tuduhan bahwa intelijen Rusia telah merekayasa kampanye siber untuk mengacau Olimpiade Tokyo. Departemen Kehakiman Amerika hari Senin mengumumkan dakwaan terhadap pejabat intelijen Rusia dalam serangan siber yang menarget Olimpiade Tokyo 2020, pemilihan Presiden Prancis, dan bisnis Amerika. Pemerintah Inggris juga mengatakan bahwa negara itu adalah yang pertama mengungkap skala operasi tersebut dan merilis pernyataan pada hari Senin yang merinci temuannya. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Katsunobu Kato, menolak mengomentari detail kasus tertentu, tetapi mengatakan para pejabat sudah mengambil langkah-langkah keamanan siber. Pemerintah telah melakukan manajemen risiko oleh operator acara, selain membentuk dan mengoperasikan pusat koordinasi tanggap keamanan siber yang berfungsi sebagai pusat komando untuk berbagi informasi, ujar Kato. Di Amerika, 6 orang dinyatakan bersalah melakukan peretasan.
Inilah VOA Washington.
Pemerintah Meksiko akan mengekstradisi Jaime Gonzalez Duran ke Amerika. Ia adalah salah seorang pendiri kartel narkoba Los Zetas. Duran, yang telah lama ditahan di Meksiko selama 12 tahun, menempati peringkat ketiga di antara para pemimpin kartel Los Zetas setelah Heriberto Lascano Lascano yang terbunuh 8 tahun lalu dan Miguel Trevino Morales yang diekstradisi ke Amerika hampir 3 tahun lalu. Duran diperkirakan akan menghadapi banyak dakwaan di Amerika termasuk kejahatan konspirasi, perdagangan gelap kokain dan ganja, serta pencucian uang. Pasar saham Tokyo ditutup melemah Selasa seiring suramnya peluang paket stimulus di Amerika. Sebagian investor mengambil langkah menunggu menjelang musim laporan laba perusahaan. Indeks acuan Nikkei turun 0,44%, sedangkan indeks Topix yang lebih luas turun 0,75%. Investor mengamati arah pembicaraan di Amerika mengenai langkah-langkah ekonomi tambahan, ujar perusahaan Daring Sekuritas, Okasan Online Securities dalam komentarnya. Mantan Presiden Honduras, Manuel Zelaya, ikut dalam uji coba tahap 3 bakal vaksin virus corona. Televisi pemerintah Venezuela menunjukkan Zelaya disuntik vaksin percobaan virus corona Sputnik V Rusia di Caracas hari Senin. Venezuela adalah negara Amerika Latin pertama yang berpartisipasi dalam proses pengujian. Pakar-pakar di Barat mempertanyakan kesiapan vaksin Sputnik V untuk uji coba massal. Mereka mengutip fakta bahwa Rusia hanya menguji vaksin itu pada sekelompok kecil sukarelawan sebelum meluncurkan pengujian untuk skala luas. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menepiskan kritik itu. Ia menyatakan senang Zelaya ikut dalam uji coba itu. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 20 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 368.842 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.602 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 4.410 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 293.653. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 117 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 12.734. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 160.740. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Wakil Ketua Komisi 7 DPR Muhammad Edi Dwianto Suparno menjelaskan, energi nuklir masuk dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan yang tengah digodok oleh komisinya. Edi Dwianto mengakui pemanfaatan energi nuklir di Indonesia memang masih belum berkembang karena sampai saat ini masih terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat tentang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Indonesia sudah memiliki 3 reaktor nuklir, yaitu reaktor Triga Mark di Bandung, reaktor Kartini di Yogyakarta, dan reaktor serbaguna GA Siwabesi di Serpong.
Untuk pengembangan energi nuklir ke depannya, memang dirasakan perlu ada payung hukum yang kuat yang bisa menjamin pelaksanaan pengembangan energi nuklir yang ada di Indonesia ke depan.
Ketua Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN, Anhariza Antariksawan, mengatakan pemerintah ingin mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi dominan dan mengurangi sebanyak mungkin ketergantungan terhadap energi minyak bumi. Pemerintah telah menargetkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan pada 2025 sebanyak minimal 23% dan meningkat menjadi paling sedikit 31% di 2050. Kalau masih terjadi kekurangan, kebutuhan energi akan dipasok oleh batubara.
Peningkatan energi yang dibutuhkan oleh Indonesia sampai tahun 2050, kira-kira ada 443 gigawatt energi listrik. 62,2%-nya mungkin masih datang dari fosil, terutama adalah gas bumi dan batu bara, dan kemudian 37,8%-nya atau sekitar 167,6 gigawatt itu datang dari energi baru dan terbarukan.
Dalam pemanfaatan energi, pemerintah juga berpegang teguh pada prinsip energi yang bersih dan ramah lingkungan. Oleh sebab itu, dalam kebijakan energi nasional, lanjut Anhar, pemerintah menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca 34,8% pada 2025, sebanyak 41,3% di 2030, dan 58,3% untuk 2050. Pada rencana umum energi nasional seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2017, pemerintah memproyeksikan pemanfaatan energi baru dan terbarukan pada 2025 akan menghasilkan listrik sebanyak 45,1 gigawatt, 2030 69,6 gigawatt, 2040 118,6 gigawatt, dan 2050 167,6 gigawatt. Anhar menjelaskan energi nuklir kian dibutuhkan karena kebutuhan listrik meningkat. Pada 2018 konsumsi listrik di Indonesia sebesar 1.064 kilowatt jam per kapita dan akan naik menjadi 7.000 kilowatt jam per kapita pada 2050. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2020 sudah ditunda oleh KPU, pemerintah, dan DPR dari 29 September ke 9 Desember. Melihat jumlah kasus infeksi virus corona yang terus naik, sejumlah pihak mendesak penundaan kembali. Namun sejauh ini belum ada wacana untuk menerima desakan tersebut. Sikap pemerintah setidaknya bisa dibaca dari pernyataan tenaga ahli utama di kantor staf presiden, Sigit Pamungkas. Dia menyampaikannya dalam seminar mengenai Pilkada Serentak 2020 dalam perspektif HAM yang diselenggarakan Komnas HAM Selasa 20 Oktober.
Korea Selatan itu sebelum pemilihan, tren mereka itu turun. Setelah pemilihan, mereka juga trennya turun. Jadi yang disebut dengan klaster pemilu di Korea ini tidak terjadi. Di Trinidad dan Tobago, sebelum pemilihan, trennya itu naik. Jadi setelah pemilihan naik. Jadi naiknya ini boleh jadi tidak ada kaitannya dengan pemilihan itu.
Sigit memaparkan cuplikan data itu untuk menyatakan bahwa naik atau turunnya kasus adalah sebuah tren tersendiri dan tidak terkait pemilu. Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menyebut penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi sebenarnya penuh resiko. Namun karena sudah diputuskan tetap diselenggarakan, dia menggarisbawahi perlindungan yang lebih bagi penyelenggara dan peserta. Lebih jauh, Pandu meminta pemerintah menyusun skenario apa yang harus dilakukan jika ada yang sakit atau bahkan meninggal dalam proses ini. Pandu juga menekankan pentingnya screening luas di daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pilkada saat ini hingga Desember.
Saya menyarankan bahwa di wilayah-wilayah yang terdapat pilkadanya, itu jumlah testingnya ditingkatkan dan menjadi prioritas. Ya kan? Karena dengan testing kita mampu mengidentifikasi orang-orang yang terinfeksi dan kita melakukan pelacakan dan kita melakukan isolasi. Supaya di bulan Desember ini nanti juga lebih sedikit kasusnya karena sebagian sudah teridentifikasi.
Soal pelaksanaan pilkada yang aman ini juga menjadi perhatian Komnas HAM. Amiruddin, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, mengatakan jaminan harus diberikan terkait demokrasi dan kesehatan.
Kami dari Komnas selalu mengajak semua pihak agar kita sama-sama memperhatikan dalam proses pilkada ini kebebasan memilih mesti bisa dijaga kualitasnya serta protokol kesehatan juga bisa ditingkatkan kepatuhan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut adalah liputan khusus Bulan Bahasa oleh VOA Indonesia.
Tak perlu tinggal dan sekolah di luar negeri untuk bisa menguasai bahasa asing. Hal itu dibuktikan oleh Fremita Deseksia yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di Yogyakarta. Perempuan 30 tahun ini menguasai sedikitnya 12 bahasa dengan tingkat kemampuan berbeda, mulai dari tingkat mahir seperti Inggris dan Perancis, menengah seperti Italia, Spanyol, Jerman, Denmark, Norwegia, sampai pemula seperti Turki dan Ceko.
Kalau untuk di kasus saya sih memang benar tidak ada immersion yang besar dalam waktu panjang gitu ya. Tetapi kan pasti dalam setiap proses pembelajaran pasti ada imersi kecil ketika misalnya kita di suatu komunitas penutur bahasa tersebut, kita kan pasti terpacu untuk menggunakan bahasa tersebut.
Salah satu cara yang dilakukan Fremita untuk merasakan imersi kecil itu adalah dengan bergabung dengan komunitas pencinta dan pembelajar bahasa seperti Polyglot Indonesia yang tersebar di beberapa kota besar. Ini adalah sebuah organisasi nirlaba yang menjadi wadah bagi para pencinta bahasa untuk mempelajari lebih banyak bahasa dan budaya. Kebanyakan anggotanya adalah poliglot atau menguasai sedikitnya 4 bahasa. Salah satu kegiatan rutin Poliglot Indonesia sebelum pandemi adalah mengadakan pertemuan meja bahasa yang dihadiri puluhan orang. Masing-masing meja dipimpin seorang koordinator yang memandu diskusi dengan bahasa tertentu. Jelas Direktur Eksekutif Poliglot Indonesia Mira Fitria Vianita Zakaria kepada VOA.
Yang kita lihat sih dari situ adalah bahwa orang itu sangat termotivasi karena satu, diberikan kesempatan untuk berpraktek. Kedua, kita juga berusaha untuk itu menjadikan safe space ya. Jadi dalam hal kita mau belajar, kita harus punya waktu untuk bisa melakukan kesalahan, tapi juga kita kasih tahu kalau misalnya teman-teman gimana kalau misalnya memperbaikinya gitu.
Untuk terus menumbuhkan minat belajar dan memotivasi para anggotanya, kelompok ini juga kerap mengundang pakar bahasa serta poliglot atau hiperpoliglot lain dari mancanegara untuk berbagi ilmu. Salah seorang diantaranya adalah Ellen Jovin, pendiri Grammar Table di New York, yang pada 2018 menghadiri Perkumpulan Nasional Poliglot Indonesia secara virtual. Jovin mengatakan kepada VOA, untuk mempelajari bahasa secara mandiri harus menggunakan strategi.
I try to manage the frustrations that inevitably arise.
Saya berusaha memanage frustrasi yang muncul dengan berdamai dengan diri sendiri dan mengatakan, okay, pelajaran audio yang saya dengarkan ini tidak efektif bagi saya. Jadi, sekarang saya stop dulu dan akan belajar kosakata dan menulis saja.
Jovin mengatakan cara itu memungkinkannya belajar bahasa dengan efektif dan yang tak kalah penting, menyenangkan.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Industri kapas Australia bernilai sekitar 565 juta dolar per tahun. Sejauh ini Tiongkok merupakan pelanggan terbesar negara kanguru itu, walau muncul kekhawatiran para petani kapas menjadi korban dari perang dagang yang semakin memanas. Pabrik-pabrik Tiongkok mendapat pemberitahuan untuk tidak lagi membeli kapas asal Australia, dan beberapa perwakilan industri tersebut khawatir bahwa ekspor ke Tiongkok bisa dikenai tarif hingga 40% yang diberlakukan Beijing, yang akan membuat perdagangan tidak bisa dipertahankan. Rasa frustasi semakin bertambah ketika sejumlah produsen kapas mulai menanam kapas yang diperkirakan akan menjadi panen besar setelah kemarau panjang yang melanda Australia. Adam Kay, kepala eksekutif Cotton Australia, sebuah organisasi perdagangan terkemuka, meyakini larangan impor produk Australia ke Tiongkok telah tersebar luas.
Most of the mills we've spoken to have been impacted, so you know it is concerning for us because something like 65% of our Australian crop.
Sebagian besar pabrik yang kita ajak bicara terkena dampak. Ini mengkhawatirkan kami karena sekitar 65% dari hasil panen Australia benar-benar masuk ke Tiongkok saat ini. Hubungan dagang yang sangat menguntungkan itu terancam bahaya menjadi suatu kekhawatiran yang nyata.
Pemerintah Australia dengan segera berupaya untuk mendapatkan klarifikasi meskipun beberapa menteri terkait dalam pemerintahan menyatakan sulit mendapatkan informasi dari mitra dagang mereka di Tiongkok. Hubungan bilateral kedua negara semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, beberapa agen intelijen Australia memperingatkan bahwa upaya Tiongkok untuk mempengaruhi politik domestik Australia semakin meningkat. Setahun kemudian, Australia melarang jaringan telekomunikasi 5G dari perusahaan teknologi Huawei asal Tiongkok atas pertimbangan keamanan nasional. Tahun ini, seruan Australia atas penyelidikan global terkait asal-usul virus corona yang pertama kali terdeteksi di Tiongkok itu menambah kemarahan dari Beijing. Tidak diketahui arah dan akan dibawa kemana hubungan Australia dengan mitra dagang terbesarnya itu, namun sengketa perdagangan tersebut semakin meruncing. Tiongkok dilaporkan telah melarang beberapa impor batubara asal Australia dan pembatasan diberlakukan pada jelai dan daging serta meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap impor anggur Australia. Tiongkok juga telah memperingatkan para pelajar dan turis untuk tidak berkunjung ke Australia karena tuduhan rasisme. Beijing juga gelisah dengan kedekatan hubungan militer Canberra dengan Amerika Serikat. Para analis berpandangan Australia membutuhkan diplomasi yang terampil dan kompleks untuk melindungi hubungan dagangnya yang penting dengan Tiongkok. Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Para peneliti mengidentifikasi neuron atau sel-sel saraf manusia purba yang utuh di sisa-sisa otak korban letusan gunung Vesuvius di Italia. Letusan itu terjadi pada tahun 79 Masehi. Penemuan yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah Amerika, PLOS One, itu antara lain memberi kita sistem saraf pusat yang unik dan terpelihara dengan sempurna. Untuk pertama kalinya, kata ilmuwan Italia Pier Paolo Petrone. Pier Paolo Petrone, seorang antropolog forensik di Universitas Napoli, Federico II, memimpin tim peneliti internasional yang telah mempelajari otak berusia 2000 tahun yang unik dan terawat baik itu. Petrone telah bekerja selama beberapa dekade di Taman Arkeologi Herculaneum dan mengatakan pandemi yang kini sedang melanda dunia tidak menghentikan pekerjaannya.
Ed è già una novità assoluta, non solo come già stato detto la scoperta del cervello.
Berita besar yang sebenarnya bukan hanya penemuan otak yang mengalami vitrifikasi, tetapi penemuan neuron, akson dari bagian struktur sistem saraf pusat, di samping temuan lain berupa tingkat sumsum tulang belakang.
Letusan pada tahun 79 Masehi itu menyebabkan kematian langsung semua penduduk Herculaneum, sebuah kota Romawi yang terletak di antara Napoli dan Pompei di kaki gunung Vesuvius. Letusan dahsyat itu membekukan kehidupan semua warga Herculaneum, menyediakan sisa-sisa manusia purba yang paling terawat di dunia. Otak vitrifikasi milik seorang pria muda berusia 20-an itu, jelas Petrone, kemungkinan adalah penjaga atau pelayan berusia 25 tahun yang tewas dalam tidurnya saat berbaring di tempat tidur. Pada bulan Januari, para peneliti di Herculaneum menganalisis seorang pemuda yang ditemukan pada tahun 1960-an itu, dan mereka baru menyadari bahwa otaknya masih utuh. Massa otaknya telah mengalami proses vitrifikasi, suatu perubahan mendadak dari cairan menjadi massa padat setelah pendinginan mendadak. Ketika mempelajari otak itu, para ahli dapat mengidentifikasi adanya struktur saraf seperti disampaikan oleh Pier Paolo Petrone.
Penelitian berlanjut mengikuti alur yang berbeda, termasuk dari segi biologi yang bertujuan untuk memahami bagaimana sistem saraf pusat ini dibentuk. Penelitian lainnya adalah dari segi vulkanologi dengan berbagai eksperimen dengan presisi data untuk menentukan suhu dan pendinginan.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kami mengendarai mobil listrik ke seluruh Amerika Serikat untuk menunjukkan beberapa cara inovatif berbasis pasar untuk mengatasi perubahan iklim. Benji Baker, usia 22 tahun, terdaftar sebagai pemilih Partai Republik. Ia menyatakan nilai-nilai konservatif dapat menyelesaikan perubahan iklim.
Perlu adanya transformasi. Isu peduli lingkungan bukan hanya milik Demokrat, tetapi juga didukung oleh kedua partai. Partai Republik dan kalangan konservatif cenderung tinggal di wilayah pedesaan. Mereka cenderung hidup di kawasan pertanian, peternakan, dan di pegunungan. Mereka peduli pada lingkungan.
Baker menjabat sebagai Ketua Conservation Coalition, organisasi yang mengusulkan kontrak iklim yang diantaranya menyerukan penggunaan teknologi untuk mengurangi emisi karbon dari bahan bakar fosil, sementara transisi secara bertahap menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan dapat terlaksana. Sementara itu, banyak pengikut Demokrat mendukung kebijakan Green New Deal yang mengusulkan aksi nyata yang meluas dan lebih cepat. Namun, banyak pihak yang terbuka untuk melakukan sejumlah pembahasan secara bipartisan. Alida Austin dari Sunrise Movement Washington DC memaparkan.
Kita bisa berdebat mengenai kebijakan dan mengupayakan kompromi. Kami meyakini hal mendasar bahwa setiap orang berhak menjalani kehidupan di dunia yang bebas banjir dan kebakaran.
Akan tetapi menjelang pemilihan Presiden 3 November 2020, pandemi COVID-19 dan keterpurukan ekonomi merupakan hal yang paling dikhawatirkan warga Amerika Serikat. Terkait perubahan iklim, terdapat kesenjangan besar antara sejumlah pendukung Presiden Donald Trump dan lawannya dari Partai Demokrat, Joe Biden. Alec Tyson dari Pew Research mengemukakan.
Just 17% of Trump supporters say that climate change.
Hanya 17% pendukung Trump berpendapat perubahan iklim sangat penting bagi mereka dalam musim gugur ini. Tetapi pandangan pendukung Joe Biden sangat berbeda. Hampir 7 dari 10 pendukung Biden atau 68% menyatakan perubahan iklim merupakan isu yang sangat penting bagi mereka dalam menentukan pilihan.
Namun, kesenjangan partisan itu lebih kecil di kalangan pemilih muda menurut hasil jajak pendapat yang dilakukan Pew Research Center. Perubahan iklim hanya dibahas secara singkat dalam debat pertama calon presiden, tetapi pemilih berusia di bawah 35 tahun ingin mendengar lebih jauh kebijakan mengenai isu tersebut. Gabrielle Harris adalah mahasiswi pendukung Demokrat, ia menjelaskan.
Perlu lebih banyak waktu untuk membahas masalah itu dan alokasi waktu lebih bagi para kandidat untuk ditanyai sejumlah pertanyaan terkait perubahan iklim karena isu ini berhubungan dengan masa depan kami.
Trini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Dalam rangka bulan pencegahan perundungan nasional pada bulan Oktober ini di Amerika, Juna and Joy, duo kakak beradik yang menjadi penyanyi dan penulis lagu, telah memutuskan untuk menggunakan lagu ciptaan mereka bertema anti perundungan, Anchor, untuk membantu mengadvokasi upaya anti perundungan. Anchor adalah lagu yang berfokus pada anti-bullying yang terinspirasi oleh seorang teman sekolah yang berjuang melawan tindakan menyakiti diri sendiri dan pikiran untuk bunuh diri akibat perundungan. Berikut cuplikan lagu ciptaan Juna and Joy berjudul Anchor. Joy berharap bisa menggalang penggemarnya untuk tidak hanya mengakui bulan pencegahan perundungan nasional, tetapi juga menunjukkan dukungan untuk puncak Hari Persatuan itu pada tanggal 21 Oktober ini. Hari Persatuan atau Unity Day yang diprakarsai oleh Pusat Pencegahan Perundungan Nasional atau National Bullying Prevention Center adalah hari untuk mengenakan pakaian warna oranye guna mengirimkan pesan harapan dan dukungan yang kuat untuk menunjukkan bahwa masyarakat kita percaya bahwa tidak ada anak yang boleh mengalami perundungan. Juna and Joy telah bermitra dengan NBPC untuk acara streaming langsung yang akan diadakan pada Unity Day 21 Oktober ini mulai pukul 4 sore atau 22 Oktober mulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Untuk menyimak streaming langsung, penggemar bisa mengunjungi halaman Facebook resmi Juna and Joy. Lagu ciptaan Juna and Joy berjudul Anchor itu akan dibawakan dalam acara streaming langsung tersebut. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. You're the first I call when I start to
fall. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Merebaknya pandemi virus corona membuat pihak berwenang seluruh dunia menerapkan pedoman yang sangat ketat, mulai dari pembatasan fisik, keharusan mengenakan masker dan mencuci tangan, hingga penutupan sebagian atau seluruh wilayah dan penghentian kegiatan. Hal ini ikut menimbulkan dampak pada penyelenggaraan pesta-pesta perkawinan tradisional, termasuk di daerah Kashmir. Otoritas tempat kini membatasi jumlah tamu yang diundang, tergantung zonasi daerah di mana pesta perkawinan itu akan dilangsungkan. Beberapa bulan sebelum pandemi, keluarga Khalid Bashir telah membuat daftar undangan dan merencanakan upacara tradisional untuk merayakan pesta perkawinan kakaknya. Tapi pada akhirnya hanya 150 orang yang dapat diundang.
We were expecting to have a gathering of more than 800 people.
Kami semula memperkirakan akan mengundang lebih dari 800 orang, tetapi sayangnya pandemi COVID-19 ini membuat jumlah tamu kami kurangi hingga hanya 150 orang saja.
Pesta perkawinan tradisional orang Kashmir dikenal rumit. Ada sajian makanan yang harus dimasak di atas kayu bakar sepanjang malam oleh juru masak profesional yang disebut wazas. Ratusan tamu kemudian diundang untuk makan siang dan makan malam, menikmati sekitar 30 hidangan makanan. Pesta ini dikenal sebagai waswan. Hal unik dari waswan adalah hidangan makanan yang disajikan berasal dari daging anak domba, di mana setiap bagian, kecuali kulit, kepala, dan kuku, digunakan untuk membuat masakan yang berbeda sehingga meminimalkan pemborosan. Upacara perkawinan juga menjadi sumber pendapatan bagi desainer atau dekorator pesta dan juga para juru masak. Nah, bagi juru masak seperti Ghulam Qadir dan timnya yang biasa memasak lebih dari 30 jenis hidangan makanan, pandemi corona benar-benar memukul pendapatannya. Dalam adat istiadat Wasman, sebuah piring tembaga besar berisi nasi yang ditumpuk dengan berbagai hidangan daging kambing dan ayam dinikmati oleh 4 orang yang duduk bersila. Tradisi ini mengakar kuat dalam masyarakat Kashmir di semua kelas sosial masyarakat. Meskipun kerap ada kritik karena dinilai memboroskan makanan, praktik ini terus berlanjut. Namun pandemi telah mengubah tradisi waswan. Seva Masreva, VOA, Washington.
Thank you.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
industri kapas Australia bernilai sekitar 565 juta dolar per tahun. Sejauh ini Tiongkok merupakan pelanggan terbesar negara kanguru itu, walau muncul kekhawatiran para petani kapas menjadi korban dari perang dagang yang semakin memanas.
Otoritas tempat kini membatasi jumlah tamu yang diundang, tergantung zonasi daerah di mana pesta perkawinan itu akan dilangsungkan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 20 Oktober bersama Lea Johannes. Presiden Filipina mengatakan ia tidak keberatan diminta bertanggung jawab atas banyak pembunuhan yang terjadi selama operasi pemberantasan narkoba yang digelarnya. Rodrigo Duterte menyatakan ia siap menghadapi dakwaan yang memungkinkannya dipenjara, namun bukan dakwaan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia juga mengatakan apa yang dilakukannya semata sebagai pengabdian terhadap negara.
You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war.
Pidato Duterte yang disiarkan televisi Senin malam tersebut merupakan pengakuan paling jelas bahwa ia kemungkinan menghadapi dakwaan kriminal atas operasi anti-narkoba yang digelarnya sejak mulai menjabat pertengahan tahun 2016. Jepang hari Selasa menyatakan tidak bisa mengabaikan serangan siber berbahaya yang mampu mengguncang landasan demokrasi setelah muncul tuduhan bahwa intelijen Rusia telah merekayasa kampanye siber untuk mengacau Olimpiade Tokyo. Departemen Kehakiman Amerika hari Senin mengumumkan dakwaan terhadap pejabat intelijen Rusia dalam serangan siber yang menarget Olimpiade Tokyo 2020, pemilihan Presiden Prancis, dan bisnis Amerika. Pemerintah Inggris juga mengatakan bahwa negara itu adalah yang pertama mengungkap skala operasi tersebut dan merilis pernyataan pada hari Senin yang merinci temuannya. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Katsunobu Kato, menolak mengomentari detail kasus tertentu, tetapi mengatakan para pejabat sudah mengambil langkah-langkah keamanan siber. Pemerintah telah melakukan manajemen risiko oleh operator acara, selain membentuk dan mengoperasikan pusat koordinasi tanggap keamanan siber yang berfungsi sebagai pusat komando untuk berbagi informasi, ujar Kato. Di Amerika, 6 orang dinyatakan bersalah melakukan peretasan.
Inilah VOA Washington.
Pemerintah Meksiko akan mengekstradisi Jaime Gonzalez Duran ke Amerika. Ia adalah salah seorang pendiri kartel narkoba Los Zetas. Duran, yang telah lama ditahan di Meksiko selama 12 tahun, menempati peringkat ketiga di antara para pemimpin kartel Los Zetas setelah Heriberto Lascano Lascano yang terbunuh 8 tahun lalu dan Miguel Trevino Morales yang diekstradisi ke Amerika hampir 3 tahun lalu. Duran diperkirakan akan menghadapi banyak dakwaan di Amerika termasuk kejahatan konspirasi, perdagangan gelap kokain dan ganja, serta pencucian uang. Pasar saham Tokyo ditutup melemah Selasa seiring suramnya peluang paket stimulus di Amerika. Sebagian investor mengambil langkah menunggu menjelang musim laporan laba perusahaan. Indeks acuan Nikkei turun 0,44%, sedangkan indeks Topix yang lebih luas turun 0,75%. Investor mengamati arah pembicaraan di Amerika mengenai langkah-langkah ekonomi tambahan, ujar perusahaan Daring Sekuritas, Okasan Online Securities dalam komentarnya. Mantan Presiden Honduras, Manuel Zelaya, ikut dalam uji coba tahap 3 bakal vaksin virus corona. Televisi pemerintah Venezuela menunjukkan Zelaya disuntik vaksin percobaan virus corona Sputnik V Rusia di Caracas hari Senin. Venezuela adalah negara Amerika Latin pertama yang berpartisipasi dalam proses pengujian. Pakar-pakar di Barat mempertanyakan kesiapan vaksin Sputnik V untuk uji coba massal. Mereka mengutip fakta bahwa Rusia hanya menguji vaksin itu pada sekelompok kecil sukarelawan sebelum meluncurkan pengujian untuk skala luas. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menepiskan kritik itu. Ia menyatakan senang Zelaya ikut dalam uji coba itu. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 20 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 368.842 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.602 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 4.410 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 293.653. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 117 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 12.734. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 160.740. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Wakil Ketua Komisi 7 DPR Muhammad Edi Dwianto Suparno menjelaskan energi nuklir masuk dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan yang tengah digodok oleh komisinya. Edi Dwianto mengakui pemanfaatan energi nuklir di Indonesia memang masih belum berkembang karena sampai saat ini masih terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat tentang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Indonesia sudah memiliki 3 reaktor nuklir, yaitu reaktor Triga Mark di Bandung, reaktor Kartini di Yogyakarta, dan reaktor serbaguna GA Siwabesi di Serpong.
Untuk pengembangan energi nuklir ke depannya, memang dirasakan perlu ada payung hukum yang kuat yang bisa menjamin pelaksanaan pengembangan energi nuklir yang ada di Indonesia ke depan.
Ketua Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN Anhariza Antariksawan mengatakan pemerintah ingin mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi dominan dan mengurangi sebanyak mungkin ketergantungan terhadap energi minyak bumi. Pemerintah telah menargetkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan pada 2025 sebanyak minimal 23% dan meningkat menjadi paling sedikit 31% di 2050. Kalau masih terjadi kekurangan, kebutuhan energi akan dipasok oleh batubara.
Peningkatan energi yang dibutuhkan oleh Indonesia sampai tahun 2050 kira-kira ada 443 gigawatt energi listrik. 62,2%-nya mungkin masih datang dari fosil, terutama adalah gas bumi dan batu bara, dan kemudian 37,8%-nya atau sekitar 167,6 gigawatt itu datang dari energi baru dan terbarukan.
Dalam pemanfaatan energi, pemerintah juga berpegang teguh pada prinsip energi yang bersih dan ramah lingkungan. Oleh sebab itu, dalam kebijakan energi nasional, lanjut Anhar, pemerintah menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca 34,8% pada 2025, sebanyak 41,3% di 2030, dan 58,3% untuk 2050. Pada rencana umum energi nasional seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2017, pemerintah memproyeksikan pemanfaatan energi baru dan terbarukan pada 2025 akan menghasilkan listrik sebanyak 45,1 gigawatt, 2030 69,6 gigawatt, 2040 118,6 gigawatt, dan 2050 167,6 gigawatt. Anhar menjelaskan energi nuklir kian dibutuhkan karena kebutuhan listrik meningkat. Pada 2018 konsumsi listrik di Indonesia sebesar 1.064 kilowatt jam per kapita dan akan naik menjadi 7.000 kilowatt jam per kapita pada 2050. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2020 sudah ditunda oleh KPU, pemerintah, dan DPR dari 29 September ke 9 Desember. Melihat jumlah kasus infeksi virus corona yang terus naik, sejumlah pihak mendesak penundaan kembali. Namun sejauh ini belum ada wacana untuk menerima desakan tersebut. Sikap pemerintah setidaknya bisa dibaca dari pernyataan tenaga ahli utama di kantor staf presiden, Sigit Pamungkas. Dia menyampaikannya dalam seminar mengenai Pilkada Serentak 2020 dalam perspektif HAM yang diselenggarakan Komnas HAM Selasa 20 Oktober.
Korea Selatan itu sebelum pemilihan, tren mereka itu turun. Setelah pemilihan, mereka juga trennya turun. Jadi yang disebut dengan klaster pemilu di Korea ini tidak terjadi. Di Trinidad dan Tobago, sebelum pemilihan, trennya itu naik. Jadi setelah pemilihan naik. Jadi naiknya ini boleh jadi tidak ada kaitannya dengan pemilihan itu.
Sigit memaparkan cuplikan data itu untuk menyatakan bahwa naik atau turunnya kasus adalah sebuah tren tersendiri dan tidak terkait pemilu. Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menyebut penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi sebenarnya penuh resiko. Namun karena sudah diputuskan tetap diselenggarakan, dia menggarisbawahi perlindungan yang lebih bagi penyelenggara dan peserta. Lebih jauh, Pandu meminta pemerintah menyusun skenario apa yang harus dilakukan jika ada yang sakit atau bahkan meninggal dalam proses ini. Pandu juga menekankan pentingnya screening luas di daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pilkada saat ini hingga Desember.
Saya menyarankan bahwa di wilayah-wilayah yang terdapat pilkadanya, itu jumlah testingnya ditingkatkan dan menjadi prioritas. Ya kan? Karena dengan testing kita mampu mengidentifikasi orang-orang yang terinfeksi dan kita melakukan pelacakan dan kita melakukan isolasi. Supaya di bulan Desember ini nanti juga lebih sedikit kasusnya karena sebagian sudah teridentifikasi.
Soal pelaksanaan pilkada yang aman ini juga menjadi perhatian Komnas HAM. Amiruddin, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, mengatakan jaminan harus diberikan terkait demokrasi dan kesehatan.
Kami dari Komnas selalu mengajak semua pihak agar kita sama-sama memperhatikan dalam proses pilkada ini kebebasan memilih mesti bisa dijaga kualitasnya serta protokol kesehatan juga bisa ditingkatkan kepatuhan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut adalah liputan khusus Bulan Bahasa oleh VOA Indonesia.
Tak perlu tinggal dan sekolah di luar negeri untuk bisa menguasai bahasa asing. Hal itu dibuktikan oleh Fremita Deseksia yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di Yogyakarta. Perempuan 30 tahun ini menguasai sedikitnya 12 bahasa dengan tingkat kemampuan berbeda, mulai dari tingkat mahir seperti Inggris dan Perancis, menengah seperti Italia, Spanyol, Jerman, Denmark, Norwegia, sampai pemula seperti Turki dan Ceko.
Kalau untuk di kasus saya sih memang benar tidak ada immersion yang besar dalam waktu panjang gitu ya. Tetapi kan pasti dalam setiap proses pembelajaran pasti ada imersi kecil ketika misalnya kita di suatu komunitas penutur bahasa tersebut, kita kan pasti terpacu untuk menggunakan bahasa tersebut.
Salah satu cara yang dilakukan Fremita untuk merasakan imersi kecil itu adalah dengan bergabung dengan komunitas pencinta dan pembelajar bahasa seperti Polyglot Indonesia yang tersebar di beberapa kota besar. Ini adalah sebuah organisasi nirlaba yang menjadi wadah bagi para pencinta bahasa untuk mempelajari lebih banyak bahasa dan budaya. Kebanyakan anggotanya adalah poliglot atau menguasai sedikitnya 4 bahasa. Salah satu kegiatan rutin Poliglot Indonesia sebelum pandemi adalah mengadakan pertemuan meja bahasa yang dihadiri puluhan orang. Masing-masing meja dipimpin seorang koordinator yang memandu diskusi dengan bahasa tertentu. Jelas Direktur Eksekutif Poliglot Indonesia Mira Fitria Vianita Zakaria kepada VOA.
Yang kita lihat sih dari situ adalah bahwa orang itu sangat termotivasi karena satu diberikan kesempatan untuk berpraktek, kedua kita juga berusaha untuk itu menjadikan safe space ya. Jadi dalam hal kita mau belajar, kita harus punya bisa punya waktu untuk bisa melakukan kesalahan, tapi juga kita kasih tahu kalau misalnya teman-teman gimana kalau misalnya memperbaikinya gitu.
Untuk terus menumbuhkan minat belajar dan memotivasi para anggotanya, kelompok ini juga kerap mengundang pakar bahasa serta poliglot atau hiperpoliglot lain dari mancanegara untuk berbagi ilmu. Salah seorang di antaranya adalah Alan Jovin, pendiri Grammar Table di New York, yang pada 2018 menghadiri Perkumpulan Nasional Polyglot Indonesia secara virtual. Jovin mengatakan kepada VOA, untuk mempelajari bahasa secara mandiri harus menggunakan strategi.
I try to manage the frustrations that inevitably arise.
Saya berusaha memanage frustrasi yang muncul dengan berdamai dengan diri sendiri dan mengatakan, oke, pelajaran audio yang saya dengarkan ini tidak efektif bagi saya. Jadi, sekarang saya stop dulu dan akan belajar kosakata dan menulis saja.
Jovin mengatakan cara itu memungkinkannya belajar bahasa dengan efektif dan yang tak kalah penting, menyenangkan.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Industri kapas Australia bernilai sekitar 565 juta dolar per tahun. Sejauh ini Tiongkok merupakan pelanggan terbesar negara kanguru itu, walau muncul kekhawatiran para petani kapas menjadi korban dari perang dagang yang semakin memanas. Pabrik-pabrik Tiongkok mendapat pemberitahuan untuk tidak lagi membeli kapas asal Australia, dan beberapa perwakilan industri tersebut khawatir bahwa ekspor ke Tiongkok bisa dikenai tarif hingga 40% yang diberlakukan Beijing, yang akan membuat perdagangan tidak bisa dipertahankan. Rasa frustasi semakin bertambah ketika sejumlah produsen kapas mulai menanam kapas yang diperkirakan akan menjadi panen besar setelah kemarau panjang yang melanda Australia. Adam Kay, kepala eksekutif Cotton Australia, sebuah organisasi perdagangan terkemuka, meyakini larangan impor produk Australia ke Tiongkok telah tersebar luas.
Most of the mills we've spoken to have been impacted, so you know it is concerning for us because something like 65% of our Australian crop.
Sebagian besar pabrik yang kita ajak bicara terkena dampak. Ini mengkhawatirkan kami karena sekitar 65% dari hasil panen Australia benar-benar masuk ke Tiongkok saat ini. Hubungan dagang yang sangat menguntungkan itu terancam bahaya menjadi suatu kekhawatiran yang nyata.
Pemerintah Australia dengan segera berupaya untuk mendapatkan klarifikasi meskipun beberapa menteri terkait dalam pemerintahan menyatakan sulit mendapatkan informasi dari mitra dagang mereka di Tiongkok. Hubungan bilateral kedua negara semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, beberapa agen intelijen Australia memperingatkan bahwa upaya Tiongkok untuk mempengaruhi politik domestik Australia semakin meningkat. Setahun kemudian, Australia melarang jaringan telekomunikasi 5G dari perusahaan teknologi Huawei asal Tiongkok atas pertimbangan keamanan nasional. Tahun ini, seruan Australia atas penyelidikan global terkait asal-usul virus corona yang pertama kali terdeteksi di Tiongkok itu menambah kemarahan dari Beijing. Tidak diketahui arah dan akan dibawa kemana hubungan Australia dengan mitra dagang terbesarnya itu, namun sengketa perdagangan tersebut semakin meruncing. Tiongkok dilaporkan telah melarang beberapa impor batubara asal Australia dan pembatasan diberlakukan pada jelai dan daging serta meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap impor anggur Australia. Tiongkok juga telah memperingatkan para pelajar dan turis untuk tidak berkunjung ke Australia karena tuduhan rasisme. Beijing juga gelisah dengan kedekatan hubungan militer Canberra dengan Amerika Serikat. Para analis berpandangan Australia membutuhkan diplomasi yang terampil dan kompleks untuk melindungi hubungan dagangnya yang penting dengan Tiongkok. Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Para peneliti mengidentifikasi neuron atau sel-sel saraf manusia purba yang utuh di sisa-sisa otak korban letusan gunung Vesuvius di Italia. Letusan itu terjadi pada tahun 79 Masehi. Penemuan yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah Amerika, PLOS ONE, itu antara lain memberi kita sistem saraf pusat yang unik dan terpelihara dengan sempurna. Untuk pertama kalinya, kata ilmuwan Italia Pier Paolo Petrone. Pier Paolo Petrone, seorang antropolog forensik di Universitas Napoli, Federico II, memimpin tim peneliti internasional yang telah mempelajari otak berusia 2000 tahun yang unik dan terawat baik itu. Petrone telah bekerja selama beberapa dekade di Taman Arkeologi Herculaneum dan mengatakan pandemi yang kini sedang melanda dunia tidak menghentikan pekerjaannya.
Ed è già una novità assoluta, non solo come già stato detto la scoperta del cervello.
Berita besar yang sebenarnya bukan hanya penemuan otak yang mengalami vitrifikasi, tetapi penemuan neuron, akson dari bagian struktur sistem saraf pusat, di samping temuan lain berupa tingkat sumsum tulang belakang.
Letusan pada tahun 79 Masehi itu menyebabkan kematian langsung semua penduduk Herculaneum, sebuah kota Romawi yang terletak di antara Napoli dan Pompei di kaki gunung Vesuvius. Letusan dahsyat itu membekukan kehidupan semua warga Herculaneum, menyediakan sisa-sisa manusia purba yang paling terawat di dunia. Otak vitrifikasi milik seorang pria muda berusia 20-an itu, jelas Petrone, kemungkinan adalah penjaga atau pelayan berusia 25 tahun yang tewas dalam tidurnya saat berbaring di tempat tidur. Pada bulan Januari, para peneliti di Herculaneum menganalisis seorang pemuda yang ditemukan pada tahun 1960-an itu, dan mereka baru menyadari bahwa otaknya masih utuh. Masa otaknya telah mengalami proses vitrifikasi, suatu perubahan mendadak dari cairan menjadi massa padat setelah pendinginan mendadak. Ketika mempelajari otak itu, para ahli dapat mengidentifikasi adanya struktur saraf seperti disampaikan oleh Pier Paolo Petrone.
La ricerca, come dicevo prima, prosegue su vari filoni, quindi c'è il filone.
Penelitian berlanjut mengikuti alur yang berbeda, termasuk dari segi biologi yang bertujuan untuk memahami bagaimana sistem saraf pusat ini dibentuk. Penelitian lainnya adalah dari segi vulkanologi dengan berbagai eksperimen dengan presisi data untuk menentukan suhu dan pendinginan.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
We're taking an electric car around the entire United States to
showcase. Kami mengendarai mobil listrik ke seluruh Amerika Serikat untuk menunjukkan beberapa cara inovatif berbasis pasar untuk mengatasi perubahan iklim. Benji Baker, usia 22 tahun, terdaftar sebagai pemilih Partai Republik. Ia menyatakan nilai-nilai konservatif dapat menyelesaikan perubahan iklim.
Perlu adanya transformasi. Isu peduli lingkungan bukan hanya milik Demokrat, tetapi juga didukung oleh kedua partai. Partai Republik dan kalangan konservatif cenderung tinggal di wilayah pedesaan. Mereka cenderung hidup di kawasan pertanian, peternakan, dan di pegunungan. Mereka peduli pada lingkungan.
Baker menjabat sebagai Ketua Conservation Coalition, organisasi yang mengusulkan kontrak iklim yang diantaranya menyerukan penggunaan teknologi untuk mengurangi emisi karbon dari bahan bakar fosil, sementara transisi secara bertahap menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan dapat terlaksana. Sementara itu, banyak pengikut Demokrat mendukung kebijakan Green New Deal yang mengusulkan aksi nyata yang meluas dan lebih cepat. Namun, banyak pihak yang terbuka untuk melakukan sejumlah pembahasan secara bipartisan. Alida Austin dari Sunrise Movement Washington DC memaparkan.
Kita bisa berdebat mengenai kebijakan dan mengupayakan kompromi. Kami meyakini hal mendasar bahwa setiap orang berhak menjalani kehidupan di dunia yang bebas banjir dan kebakaran.
Akan tetapi menjelang pemilihan Presiden 3 November 2020, pandemi COVID-19 dan keterpurukan ekonomi merupakan hal yang paling dikhawatirkan warga Amerika Serikat. Terkait perubahan iklim, terdapat kesenjangan besar antara sejumlah pendukung Presiden Donald Trump dan lawannya dari Partai Demokrat, Joe Biden. Alec Tyson dari Pew Research mengemukakan.
Hanya 17% pendukung Trump berpendapat perubahan iklim sangat penting bagi mereka dalam musim gugur ini. Tetapi pandangan pendukung Joe Biden sangat berbeda. Hampir 7 dari 10 pendukung Biden atau 68% menyatakan perubahan iklim merupakan isu yang sangat penting bagi mereka dalam menentukan pilihan.
Namun kesenjangan partisan itu lebih kecil di kalangan pemilih muda menurut hasil jajak pendapat yang dilakukan Pew Research Center. Perubahan iklim hanya dibahas secara singkat dalam debat pertama calon presiden, tetapi pemilih berusia di bawah 35 tahun ingin mendengar lebih jauh kebijakan mengenai isu tersebut. Trini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Dalam rangka bulan pencegahan perundungan nasional pada bulan Oktober ini di Amerika, Juna and Joy, duo kakak beradik yang menjadi penyanyi dan penulis lagu, telah memutuskan untuk menggunakan lagu ciptaan mereka bertema anti perundungan, Anchor, untuk membantu mengadvokasi upaya anti perundungan. Anchor adalah lagu yang berfokus pada anti-bullying yang terinspirasi oleh seorang teman sekolah yang berjuang melawan tindakan menyakiti diri sendiri dan pikiran untuk bunuh diri akibat perundungan. Berikut cuplikan lagu ciptaan Juna and Joy berjudul Anchor. Joy berharap bisa menggalang penggemarnya untuk tidak hanya mengakui bulan pencegahan perundungan nasional, tetapi juga menunjukkan dukungan untuk puncak Hari Persatuan itu pada tanggal 21 Oktober ini. Hari Persatuan atau Unity Day yang diprakarsai oleh Pusat Pencegahan Perundungan Nasional atau National Bullying Prevention Center adalah hari untuk mengenakan pakaian warna oranye guna mengirimkan pesan harapan dan dukungan yang kuat untuk menunjukkan bahwa masyarakat kita percaya bahwa tidak ada anak yang boleh mengalami perundungan. Juna and Joy telah bermitra dengan NBPC untuk acara streaming langsung yang akan diadakan pada Unity Day 21 Oktober ini mulai pukul 4 sore atau 22 Oktober mulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Untuk menyimak streaming langsung, penggemar bisa mengunjungi halaman Facebook resmi Juna and Joy. Lagu ciptaan Juna and Joy berjudul Anchor itu akan dibawakan dalam acara streaming langsung tersebut. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. You're the first I call when I start to
fall. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Merebaknya pandemi virus corona membuat pihak berwenang seluruh dunia menerapkan pedoman yang sangat ketat, mulai dari pembatasan fisik, keharusan mengenakan masker dan mencuci tangan, hingga penutupan sebagian atau seluruh wilayah dan penghentian kegiatan. Hal ini ikut menimbulkan dampak pada penyelenggaraan pesta-pesta perkawinan tradisional, termasuk di daerah Kashmir. Otoritas tempat kini membatasi jumlah tamu yang diundang, tergantung zonasi daerah di mana pesta perkawinan itu akan dilangsungkan. Beberapa bulan sebelum pandemi, keluarga Khalid Bashir telah membuat daftar undangan dan merencanakan upacara tradisional untuk merayakan pesta perkawinan kakaknya. Tapi pada akhirnya hanya 150 orang yang dapat diundang.
We were expecting to have a gathering of more than 800 people.
Kami semula memperkirakan akan mengundang lebih dari 800 orang, tetapi sayangnya pandemi COVID-19 ini membuat jumlah tamu kami kurangi hingga hanya 150 orang saja.
Pesta perkawinan tradisional orang Kashmir dikenal rumit. Ada sajian makanan yang harus dimasak di atas kayu bakar sepanjang malam oleh juru masak profesional yang disebut wazas. Ratusan tamu kemudian diundang untuk makan siang dan makan malam, menikmati sekitar 30 hidangan makanan. Pesta ini dikenal sebagai waswan. Hal unik dari waswan adalah hidangan makanan yang disajikan berasal dari daging anak domba, di mana setiap bagian, kecuali kulit, kepala, dan kuku, digunakan untuk membuat masakan yang berbeda sehingga meminimalkan pemborosan. Upacara perkawinan juga menjadi sumber pendapatan bagi desainer atau dekorator pesta dan juga para juru masak. Nah, bagi juru masak seperti Ghulam Qadir dan timnya yang biasa memasak lebih dari 30 jenis hidangan makanan, pandemi corona benar-benar memukul pendapatannya. Dalam adat istiadat Wasman, sebuah piring tembaga besar berisi nasi yang ditumpuk dengan berbagai hidangan daging kambing dan ayam dinikmati oleh 4 orang yang duduk bersila. Tradisi ini mengakar kuat dalam masyarakat Kashmir di semua kelas sosial masyarakat. Meskipun kerap ada kritik karena dinilai memboroskan makanan, praktik ini terus berlanjut. Namun pandemi telah mengubah tradisi Waswan. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.